Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa, hyvät kuulijat, Helsingin ritarihuoneelle. Paljon hienompaa miljööt ei stadista varmaan löytyisi kuin tämä. Ja täällä me istutaan isossa salissa ritarihuoneen genealogi Magdalena af Hellströmin kanssa. Kiitos, kun suostuit tulemaan vieraaksi.
Totta kai. Tervetuloa ritarihuoneelle.
Mitäs vuonna 2024, niin mihin tällaista ritarihuonetta tarvitaan? Mitä se tekee ikään kuin? Onko tämä joku kokoava voima vai muisto menneestä vai aktiivisesti toimiva huone?
Tämä on oikein hyvä kysymys. No, tänä päivänä voidaan ehkä sanoa, että ritarihuone on tällaista niin kuin traditioita ylläpitävä instituutio. Ja itse asiassa ritarihuonehan on käsite, se on sekä rakennus että sitten tämä tavallaan aatelin hallinnollinen instituution nimi tavallaan myös. Et Suomen ritaristo ja aateli omistaa rakennuksen. Ja tänä päivänähän ei ritaristolla ja aatelilla ole minkäänlaista poliittista valtaa, vaan se, mihin tätä instituutiota tavallaan tarvitaan, on paljon tämän rakennuksen ylläpito ja siitä huolehtiminen.
Kuinka vanha tämä rakennus itsessään on?
Rakennus valmistui 1863, eli 160 vuotta tuli viime vuonna
täyttä. Kruunuhan aika lähellä presidentin linnaa, melkein naapurissa oikeastaan.
Tämä on tämmöinen valtakolmio jo, presidentin linna, ritarihuoneet. Ja sitten tämä senaatin rakennus tuossa vieressä.
Säätytalo sitten siinä.
Ja säätytalo myös tietysti.
Ja Suomen Pankkikaan ei ole kaukana.
Ei, eikä valtion arkistokaan. Tai kansallisarkistohan se on tänä päivänä. Et ritarihuonehan on itse asiassa siis poliittinen rakennus, että täällä kokoontui Suomen valtiopäivät heti sen talon rakennettua, valmistuttua 1863.
Eli noin reilu 50 vuotta ehti sitten kokoontua kuitenkin.
Joo, aivan. Kyllä.
Mä en puutu heti tuohon, että monelle tuntuu olevan epäselvää, että mikä ero on ritaristolla ja aatelistolla, kun säkin mainitsit ne erikseen.
Joo, se on ritaristo ja aateli muuten. Tämä sekoittaa aina, mutta ritaristo on tavallaan aatelin kaksi ylimpää luokkaa, jos näin voi sanoa. Kreivit ja vapaaherrat. Ja sitten on tavalliset aateliset.
Joo. Eli kreivit ja vapaaherrat kuuluu sitten siihen ritaristoon.
Korkeampaan luokkaan. Aivan. Joo.
Kuinka paljon meillä on tällä hetkellä ritaristossa ja aatelistossa sukuja täällä ritarihuoneen kirjoissa noin suurin piirtein?
No alun perinhän on ollut huomattavasti enemmän kuin mitä on tänään. Muistaakseni nyt on noin 133 edelleen elävää sukua, jotka on Suomessa kirjoilla. Mutta meillähän on paljon ulkomailla. Ulkomailla asuvia osasuvuista on kokonaan ulkomailla, että Suomessa ei asu lainkaan. Niitä on ihan muutama, pari sukua, jotka on täysin ulkomailla. Ja sitten on paljon sukuja, joissa osa suvusta asuu ulkomailla. Et itse asiassa meillä on noin 6900 jäsentä ja näistä noin 30% on ulkomailla. Se on aika paljon.
Se on paljon.
Se on paljon.
Onko teillä jäseninä kaikki ne, joilla tähän on valtuudet, vai onko, tiedätkö, että onko sellaisia sukuja, että ne olisi jotenkin jättäytynyt tämä instituutio ulkopuolelle?
On, joo. Eli kun Suomi siirtyi Venäjän vallan alaisuuteen 1809 rauhassa, niin suvut eivät voineet omistaa omaisuutta, omaa maata, sekä Ruotsissa että Suomessa. Tällöin piti tavallaan tehdä valinta, että kumpaan maahan siirtyy. Joo. Ja ne aatelissuvut, jotka valitsivat siirtymisen Suomeen, niin heidät immatrikuloitiin tai kirjoitettiin matrikkeliin täällä Suomessa.
Just. Eli eikö ritarihuone instituutiona, oliko se 1818, kun se perustettiin?
Joo, silloin alkoi tämä immatrikulointi.
Just,
silloin
aivan.
Tavallaan vihdoinkin saatiin polkaistua vauhtiin tämä ritarihuoneen tavallaan alkaminen myös Suomessa.
Aivan, ja Ruotsissahan se oli jo joskus 1600-luvulla.
Kyllä.
Eli immatrikulaatio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se suku kirjoitetaan tämän ritarihuoneen kirjoihin
ja kansiin. Juuri näin.
Onko se totta vai taru, että tuossa meidän kylkien tai selän takana on tuo iso ritarisali, että siellä on joka suvulle oma tuoli?
Se on ihan totta. Sinäkin istut muuten parhaillaan. Sä oot nyt vapaa herra ja sä oot vapaaherrallinen suku 50.
No niin, se otetaan jälkikäteen selvää.
Eli kaikilla suvulla on oma tuoli ja traditioon kuuluu myös, että kun suku sammuu, niin tuolin numero poistetaan. Okay. Ja samaten Ritarijuhannessalissahan on kaikkien Suomeen immatrikuloidujen sukujen vaakunat seinällä. Niin vaakunan ja alle ja nimen viereen maalataan musta risti, kun suku sammuu.
Eli suku sammuu tarkoittaa sitä, että ei ole enää miespuolisia jälkeläisiä?
Joo, me seuraamme kyllä viimeisen tavallaan. Miespuolisella jälkeläisellä voi olla sisar, joka elää häntä kauemmin. Mutta joo, miespuolisen myötä niin suku sammuu.
Kun aatelus, ritarius, niin menee vaan siellä mieslinjassa?
Aatelus periytyy vain mieslinjalla, joo.
Okei. Mä palaan vielä siihen, että sillä tällä instituutiolla ei ole enää sitä poliittista valtaa, mutta näetkö, että sillä olisi jotain muuta valtaa tai sellaista kulttuurillista merkitystä tai muuta yhteiskunnalle annettavaa?
No tämähän on iso osa Suomen historiaa tietysti. Meillä ympärillä on maamarsalkkojen muotokuvat. Maamarsalkka on vastaisi tänä päivänä eduskunnan puhemiestä.
Eli tuolla näkyy von Born ja Nordenstam ja de Geer-suvut ainakin, ja siellä on toinenkin von Born, enempää en näillä laseilla sitten näe, mutta komeen olosia herroja kaikki tyynni marsalkan sauvan kera.
Mut mitä ajattelin merkitys tänä päivänä, niin mä näen sen kyllä enemmän juuri tällaisena traditiota ylläpitävänä asiana.
Minkälaisia, kun aatelisto tänne kokoontuu ja ritaristo, niin onko jotain rituaaleja nykypäivänä vai onko se täysin salaista luottamuksellista tietoa, mitä täällä tapahtuu?
Tätä voisi verrata ehkä yhdistyksen vuosikokoukseen, mutta se tapahtuu vain joka kolmas vuosi. Se on siis nimeltään aateliskokous, jossa tänä päivänä voidaan päättää vain rakennuksesta ja ehkä genealogisista kysymyksistä jonkun verran. Mutta, ja siinä on tiettyjä perinteitä, että miten istutaan ja miten liikutaan. Ja nämä on mun mielestä tärkeitä kaikkiin rituaaleihin ja seremonioihin liittyvät perinteet. Niin näitä on hauska ylläpitää. Joo, tavallaan. Aivan, joo. Kumartamiset ja mitkä esineet on esillä ja miten tituleerataan osallistujia. Tällaisia seremoniallisia asioita, ja niitä on hauska ja mun mielestä jopa vähän tärkeäkin ylläpitää.
Totta
ne on kuitenkin perinne, niin, joka kulkeutuu jo aika
siis
kauas taakse.
Se ihan samanlainen perinne kuin vaikka joku saunomisperinne. Siihenkin liittyy mun mielestä kaikenlaisia rituaaleja. Se on vaan yksi näistä meidän monista rituaaleista.
Juuri näin.
Onko se niin, että nämä suvut omistavat tämän talon vai onko tämä...
Joo, just. Ja itse asiassa se onkin syy, miksi ritarihuoneella on genealogi? On tärkeää tietysti pitää kirja siitä, että kuka omistaa rakennuksen.
Kuuluuko sun työhön ihan tällaista niin kuin perinteistä sukututkimusta, että pitääkö oikein selvittää siis välillä, että missä vielä olisi jälkeläisiä, tai vieläkö tutkitaan noita menneitä polvia?
Joo, vastaus kaikkeen tähän on tietysti kyllä.
Okay.
Että kyllähän sitä tutkittavaa riittäisi. Mutta niin kuin äsken kävi ilmi, niin jos 30% asuu ulkomailla, niin tässä on jo tiettyä haastetta kyllä. Että voisi sanoa, että ensimmäisen polven jälkeen voi jo mennä. Toinen polvi voi vielä onnistua, mutta siitä alkaa olla haasteellista, koska se tavallaan kytkös Suomeen alkaa se näillä olla.
Niin. Luuletko, että onko sulle vielä tullut sellaista esiin, että ollaanko siellä kuitenkin kiinnostuneita, jos sä löydät jonkun toisen tai jopa kolmannen polven jälkeläisen, niin kiinnostaako se sitten jotain mahdollisesti Yhdysvalloissa, Euroopassa elävää jälkeläistä?
Joo, nähtävästi ainakin he vastaavat kyselyihin kyllä. Eli me lähetetään joka kolmas vuosi kyselykaavakkeet, joiden perusteella kerätään aineosta meidän sukutauluihin. Ja joka kolmas vuosi ilmestyy myös kalenteri, niin sanottu aateliskalenteri, joka on presensote, se on niin kuin nykyhetki, ketkä nyt elävät. Että näissä sukukirjoissa on koottuna aina suvun ensimmäisestä tunnetusta kantaisästä lähtien kaikki. Mutta tässä, mikä tänä päivänä tunnetaan lempinimeltään punainen kirja, niin siinä on tällä hetkellä elävät henkilöt ja suppeammilla tiedoilla. Mutta sukutaulut on taas niin kuin laajempi selvitys.
Onko tuolla menneisyydessä sun tietojen mukaan niin jotain tällaisia isoja mysteereitä tai sellaisia, mitä olisi yritetty pitkään tutkia näiden sukujen alkuperässä, vai onko ne jo tässä vuosisatojen mittaan ehtinyt tulla tutkituksi kaikki mahdollinen?
Ainahan löytyy lisää tutkittavaa. Sehän ei siis koskaan lopu. Nyt digitalisaation myötä niin meillä sukututkimuksessa on ihan uudet mahdollisuudet päästä käsiksi lähteisiin ja muuta, lähteisiin, jotka ehkä ennen on ollut vaikeasti saavutettavissa. Kirkonkirjat Ruotsissa on helposti katsottavissa ja kauempaakin.
Ja meillähän on jotain tuolla Diplomatarium Fennicumissa jotain Vatikaanin arkistoistakin digitoituja materiaaleja.
Tavallaan lisääntyy. Tai aineisto ei ehkä lisäänyt, mutta siihen on helpompi päästä käsiksi.
Joo.
Kyllähän se tietomäärä lisääntyy siitä ihan valtavasti. Nyt viimeisimmät nyt itse asiassa vuonna 2022 ilmestyi 5. osa sukutaulusta, eli nyt on ilmestynyt kaikki 5 osaa. Ja se on tavallaan nyt päivitetyin kooste siitä sukututkimustiedosta, mitä ritarihuoneella on. Et edelliset ilmestyy, viimeisin osa 65, että ne ilmestyy, sanotaanko näin, ne kerran sukupolvessa, jos sitäkään, tai joka toinen. Mutta tätä tietoa siis kerätään jatkuvasti, mutta se julkaistaan harvoin.
Voiko sen aateliskalenterin hankkia kuka tahansa?
Joo, totta kai.
Eli se ei ole mikään tällainen niin kuin vaan omalle porukalle tarkoitettu.
Ei, kyllä se on ihan myynti.
Joo. Muistatko ulkoa, katsoin sen ennen tänne tuloa, mutta jo autuaasti unohdin, että mikä on teidän vanhin aatelissuku tai Suomen ritarihuoneen vanhin aatelissuku tällä hetkellä?
Joo, se on Boija Viennes.
Aha, okei.
1500-luvulta.
Eli nykyisen, jos menette Fiskarssiin Raasaporiin, niin kattokaa järveen yli, menkää sinne järvelle, kattokaa yli, niin siellä on Jennäsin talo.
Joo.
Siellä on vissi kellari, ei näe ihan, mutta siellä on kuulemma sen keskiaikaiset jäänteet kellarista vielä. Entäs runsaslukuisi, onko se joku Lindelöf tai?
Schumann.
Joo,
Heiton.
Heiton riittävästi sitten.
Niin, heiton riittävästi. Mainitsit Lindelöfin, itse asiassa Lindelöfin suku sammui.
Aha,
viime marraskuussa, naislinjalla vielä elävä, mutta viimeinen suvun päämies ja viimeinen miespuolinen Lindelöf kuoli Yhdysvalloissa tuossa, todella joo.
Se oli aikoinaan hyvin laaja suku vielä 1800-luvullakin, näin se saattaa mennä.
Ritarihuoneellahan on myös arkisto, jos on paljon hienoa aineistoa. Siellä on paitsi tietysti valtiopäivien pöytäkirjat, sinne on myös kerätty vaakunakirjeitä. Eli kun suku aateloitiin, niin sille myönnettiin vaakuna, josta tehtiin tavallaan taideteos, ja sitten myös kirjallinen selitys vaakunasta ja myös kirjallinen selitys, miksi aateloidaan, ja tämä genealogia siinä takana. Ja niitä täällä on noin 300. Ja nyt saatiin lahjoituksena sitten rouva tukkimieheltä Lindelöf-suvun.
Ihan jokaisesta suvusta ei ilmeisesti ole tätä säilynyt? Että jotkut on niin kauan
ei.
Sitten
jo. Joo, ja niitä on tuhoutunut tulipaloissa ja niitä on yksityisomistuksessa.
Mistä se johtuu, että tuntuu, että oma muistikuva on, että kun jokaisella aatelissuvulla on se numero, niin samaa suku on sitten monellakin numerolla, että onko se sitten niin, että ne on niinku eri aikoina kirjoitettu sisään?
Juuri näin. Ehrnrooth-sukua on 2 numerolla, joka johtuu siitä, että toinen on Ruotsissa aikanaan ne korkea-arvoiset upseerit, joille myönnettiin ritarikunnan kunniamerkkejä. Niin huomattiin Ruotsissa, että piti vähän tasapainottaa tätä aatelissäädyn valtatasapainoa, niin näitä kunniamerkkien omistajia, heidät korotettiin niin sanottu commandeursklassen. Ja toinen Ehrnrooth-suku on commandeursklassen ja toinen on tavallaan tavallinen. Ja sitten on tietysti Aminov-suku, joka esiintyy eri tavalla 3 luokassa. Että on olemassa kreivillinen Aminov-suku, sitten on vapaaherrallinen Aminov ja sitten vielä tavallinen.
Eli ne on niin saman suvun eri sukuhaaroja sitten sieltä.
Joku suvun jäsenistä on korotettu vapaaherralliseen säätyyn ja sen jälkeen vielä kreivilliseen säätyyn.
Aivan. Onko sulla jotain omaa käsitystä siitä, että noin esivanhemmathan on sellainen asia maailmassa, kun aika paljon muita asioita voi valita, mutta kun niitä ei voi valita. Mm-hmm. Mikä näissä aatelisissa sit kiinnostaa, että ainakin menneinä vuosina niin sukututkimuksessakin moni yritti ehkä vähän epätoivoisestikin saada sinne aatelisia.
Niin, mä oon vähän pohtinut samaa, että kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä. Mut tietysti jos ajattelee sukututkimuksessa sinänsä, niin aatelihan siitä voisiko sanoa hyvää, että siitä jää yleensä jälkiä. Mm. Eli aateli pitää päiväkirjaa, kirjoittaa kirjeitä, heidän syntymät ja kuolemat merkitään.
On kaikenlaisia matrikkeleita.
Juuri näin, niin. Että heitä on tavallaan niin kuin...
Ei tarvii itse oikeastaan edes kauheasti välttämättä rivitutkijan.
Se voi olla, mutta muuten mä oon miettinyt vähän samaa.
Niin. Kun ei itselläkin ole joku siellä aatelistyyppi siellä esipolvissa, mutta eihän se nyt sen kummempi ole kuin ne kaikki, kun niitä kaikki on tarvittu kuitenkin.
No juuri näin, juuri näin.
Joo. No miten sinulle, Magdalena, niin sitten ihan oma suku, onko Af Hellström on ilmeisesti aatelissuku?
Joo.
Onko kaikki sellaiset, missä nimessä on Af tai Von, niin onko ne automaattisesti aatelissukuja?
Itse asiassa ei. Et nimi ei ole aatelinen, vaan yksilö on aatelinen. Eli sun nimi voi olla Virtanen, ja sä oot aatelinen. Okay. Mutta sun nimi voi olla Von Af Zusenberger, ja et ole aatelinen. Ja nyt tämän uuden nimilain myötä, niin nimenhän voi avoliitossa ottaa se toinen osapuoli ja näin. Et se menee kyllä sen genealogian mukaan, että kuka se on. Mutta jos puhut mun suvusta, niin kyllä kaikki, joiden nimi on Af Hellström, niin on sukua.
Kuka sen Af Hellström aatelissuun kantaisä on, milloin hän eli?
Joo, Gustav Gabriel. Okay. Af Hellström, Gustav Gabriel Hellström. Hän oli pappi, niin hänen, ja koska ei voinut kuulua kahteen säätyyn samaan aikaan, niin hänen neljä poikaansa aateloitiin sitten isänsä ansioista.
Missä päin Suomea he silloin vaikutti? Pappi vaikutti?
Mutta hän oli myös Turun yliopiston ja myöhemmin sitten Helsingin yliopiston rehtori, fyysikko, mutta paljon muutakin, matemaatikko ja muuta. Aikansa ehkä näitä huomattavia tiedemiehiä.
Eli
ihan kansainvälisesti.
Ilmeisesti jossain 1800-luvun alkupuoliskolla.
Joo, me ollaan 1800-luvulla. Venäläistä aatelia, jos näin voi sanoa. 1800-luvun puolivälissä aateloitu.
No miten sinulle itselle sellainen käsite, kun jos mä pyytäisin, kun mä oon kaikilta tätä samaa vähän kysynyt, ehkä vähän eri muodossa, mutta jos mä pyydän sinua ajattelemaan sun sukua, niin millainen porukka se on? Onko se ihan hirveän iso vai onko se hyvin pieni piiri? Oletko sellaista niin kuin ajatellut, että mitä se suku sinulle, mitä se tarkoittaa ja mitä se ennen kaikkea merkitsee?
Joo, suku on laaja käsite. Et meillä suku on aina ollut mukana, että se kuului niin kuin perhetraditioitiin pienestä pitäen, koska isä oli ollut mukana sukuyhdistyksessä, mikä meillä on perustettu 1930-luvulla, niin se on niin kuin aina kuulunut asiaan, että käydään suvun kokouksissa. Ja meidän suku on ehkä melko aktiivinen verrattuna moneen muuhun, että meillä on vuosittaiset tapaamiset ja on retkiä ja näin päin pois. Et suku on meille tärkeä kyllä. Tämä on aika iso suku. Joo, tämä on Tampereella ja Helsingissä ja jonkun verran myös Oulussa. Ja mun mielestä on ollut tietysti mielenkiintoista myös seurata sitä, että kun pienempänä niin se lähipiiri oli niin kuin vanhempien lähisukuja, mutta nyt sukuhan kasvaa koko ajan, se haarautuu, niin sitten omien lasten myötä niin se piirihän pysyy kumminkin aina serkuissa, että ne muut vähän etääntyy. Mutta joo, suku on aina ollut tärkeä osa meidän historiaa.
Tätä taustaa varten niin todennäköisesti tiedät keskiverto-ihmisistä enemmän suvusta, kun on tämä sukuyhdistys ja tällainen, että on niin kuin tutkittu sitten sitä, ainakin sitä isän puolta.
Joo, toi on kyllä totta. Joo, äidin puolta myös, mutta todella hyvin tunnettu. Mutta se pitää kyllä paikkansa, että ne sukutapaamiset. Ja tietysti niin kuin aikanaan puhuttiin, niin aatelissuvut, niin se on helposti. Siellä on joku merkkihenkilö, häntä on tutkittu, löytyy kirjallista tietoa.
Joo.
Mutta mä siis halusin nyt nostaa nämä naiset myös tässä, että
eipä se suku paljon jatkuisi ilman niitä naisia.
Ei, että hän on tehnyt siis erittäin merkittävää työtä siinä rinnalla, rinnalla kuitenkin. Mutta he on saanut vähemmän näkyvyyttä toistaiseksi.
Niin, he on varmaan kuitenkin ollut sen arjen ylläpitäjiä niissä kartanoissa ja
säteereissä
ja sillä
tavalla. Ja siis suurella taloudellisella vastuulla myös.
Niin nehän on ollut aika merkittäviä niin kuin tällaisia liiketaloudellisia yksiköitä.
Nimenomaan. Monet,
että ei siellä ole mitään ihan pikkurahoja pyöritelty.
Ei todellakaan.
Mutta ritarihuone genealogi siis, niin se on ihan tavallista sukututkimusta ja sitten. Että ei saa sillä tavalla eroa. Eli tuolla Ruotsin suunnalla sitten tällä hetkellä monesti pyöritellään sitten.
Nythän meillä on löytynyt hyvien yhteyshenkilöiden kautta. Kiitos heille. On löytynyt Venäjältä, että suvut on jatkanut elämäänsä, on löytynyt näitä henkilöitä, mutta nyt se puoli on aika lailla kiinni. Ja nyt juuri lähetetään kyselykaavakkeita, koska aateliskalenteri ilmestyy tämän vuoden joulukuussa uusi painos, niin siellä on muutama, jossa vastaanottaja asuu Ukrainassa. Niin. Se tulee lähelle monta tapaa. Saa nähdä, miten tulee vastauksia sitten.
Mites toi etelänaapurimme Viro Suomenlahden toisella puolella, niin onko siellä vastaavaa instituutiota lainkaan?
Joo.
Kun meillä on kuitenkin ollut näitä yhtenäisiä juttuja niin monta sataa vuotta Ruotsin valtakunnan kautta.
Joo, ja niin sanottu Baltian aatelia, niitä on paljon. Ja heitä elää myös Suomessa, mutta heitä ei ole immatrikuloitu tänne, niin he ei tavallaan kuulu tähän meidän ritarihuoneeseen.
Eli he ovat aatelisia, mutta he eivät ole Suomen ritarihuoneen
juuri
kirjoissa.
Näin, juuri näin. Joo, ritarihuone Tallinnassa ja Virossa on ollut vähän eri rakenteinen, että heillä on ollut niin kuin useammassa paikassa. Tämä Suomen instituutio on erittäin harvinainen, tämä keskitetty, joka taas pohjautuu tietysti Ruotsin vallan aikaan, kun Ruotsi kun rakennettiin Ruotsin keskitettyä valtiojohtoa, niin perustettiin keskitetty ritarihuone. Ja sama mallihan siirtyi sitten tänne Suomeen, mutta tällaista ei ole välttämättä muualla. Esimerkiksi Virossa, niin mä olen ymmärtänyt, että siellä on pari kolmekin eri paikkakunnilla olevaa tavallaan tällaista kokoavaa. Nyt mä tiedän, että Tallinnassa he on kunnostamassa uudelleen heidän Ritterhaus. Eli siellä on myös vaakunakilpiä, jotka on ollut säilytyksessä. Ja nämä nyt tavallaan neuvostoaikana viety pois. Joo. Ja viety jonnekin piiloon ja tallettettu. Ja nyt ne on kai tarkoitus laittaa takaisin seinälle ja tavallaan niin kuin avata uudestaan tämä Rittersaal.
Onko tässä talossa, tai ylipäätänsä tiedätkö muuten, niin onko meillä säilynyt jotain tosi vanhoja vaakunoita, vai onko ne lähinnä sitten ne tosi vanhat niitä, mitä on noissa keskiaikaisissa kivikirkoissa sit hautajaisvaakunoina tai vastaavina?
Ne on kyllä niitä jo.
Just.
Mutta näin mä näen. Niin. Nämä, mitkä meillä on seinällä täällä, niin nämähän on valmistettu silloin, kun talo pystytettiin. Nämä tilattiin
Saksasta.
Eli silloin
160 vuotta sitten pyöreästi. Just.
Ja sitten tietysti vanhoja vaakunoita on näissä vaakunakirjeissä. Vanhimmathan on 1500-luvut, mutta silloin on maalauksia eikä esineitä, jos sä tavallaan esineinä ajattelet. Niin mä luulen kyllä, että ne on ne kivikirkoissa olevat hautajaisvaakunat, jotka on niitä vanhimpia. Ja nehän on aivan upea esineryhmä.
Joo, mä oon joskus lukenut, että kuulemma se oli huippu, jos pystyi laittamaan sellaisen hautajaisvaakunan, että niin kuin, oliko se kolme sukupolvea taaksepäin, kaikki esivanhemmat on aatelisia. Olisiko Tenholas joku sellainen, että se on vähän niin kuin ollut pikkasen parempaa porukkaa.
Pikkasen parempaa. Joo. Ja silloin, kun sä puhuit rituaalista ja riiteistä, niin yksi näistä oli aikanaan se, että jos suku sammui, se viimeinen miespuolinen jäsen kuoli ja haudattiin, niin silloin valmistettiin erikoinen vaakuna, joka sitten rikottiin hautajaisissa. Se oli sana symbolina siitä. Että
laitettiinko se sitten vainajan mukaan vai jäikö ne niin kuin sukulaisille?
Joo. Tämä on hyvä kysymys. Ainakin yhdessä, minkä kuvan on nähnyt, niin hautakappelissa jo se on tavallaan sen arkun vieressä. Että se on ei se mikään hirveän taideteos on se vaakuna, mutta se on ihan vaakuna kuitenkin ja sitten suuri se symbolinen arvo.
Niin, täällä laitettiin siis se tuolin numero poistettiin.
Joo.
ja sitten vaalataan se risti.
Joo. Tai vaakunan alle.
Ei sen tarvita täällä mitään rikkomaan.
Ei. Niitä ei poisteta seinältä, vaan ne on tietysti edelleen siellä.
No mites jos mä lopuksi kysyn tällaista ihan käytännön juttu, että onko ritarisaliin vissiin pääsee halutessaan sillä tavalla tutustumaan, että seuraa teidän ilmoittelua, että jos on joku tällainen yleinen päivä, että tänne ei vissi ihan noin vaan pysty tulemaan, vai,
joo.
Vai onko teillä tällaisia niin kuin esimerkiksi kesäaikaa jotain turistikierroksia tai vastaavia?
Tämä on nyt hyvä kysymys, kun mä oon juuri tätä pohtimassa. Joo. Mutta toistaiseksi on näin, että jos haluaa mitään niin kuin tällaista säännöllistä aukioloa ei ole.
Joo.
Mutta jos haluaa tulla tutustumaan, niin käy nettisivuilla ja ottaa sitä kautta yhteyttä. Niin yritetään sovitella muutamaa henkilöä, että sitten järjestetään kyllä opastus. Kaikkein helpointa on tietysti tulla ryhmän kanssa. Tilata opastus.
Ja sitten taas toi, että jos haluaisi näitä genealogisia sukututkimustietoja, niin onko se vähän niin, että saa ottaa yhteyttä, mutta käytännössä julkistatte sitten 3 vuoden välein kuitenkin kaiken saatavilla olevan tiedon, että täällä ei ole niinku tavallaan mitään salaista lokerua, missä olisi jotain pantattavaa tietoa.
Ei. Ja koska sukutaulut on juuri julkaistu, niin se on juuri tullut julkiseksi kaikki se tutkimustieto, mitä on tehty tähän asti. Että se on kirjastosta löytää. Ja jos ei lähikirjastosta, niin sen voi sinne tilata.
Niin kaukolainana aina
kaukolainana saa. Se on se tavallisin vastaus itse asiassa, kun ihmiset kysyy jotain, kannattaa katsoa sieltä ensin. Että se yleensä jo antaa vastaukset.
Niin sitten tuli sellainen, kun mä joskus jonkun kanssa vähän tästä kiistellyt, että eihän se tee minusta millään tavalla aatelissuvun jäsentä, jos mun yksi esi-isä on ollut joskus 1600-luvulla aatelinen.
No aatelus peruutuu vain mieslinjalla, jos sulla on suora mieslinja sinne asti.
No ei valitettavasti ole. Siinä on siis 6 naista peräkkäin sen jälkeen. Ei ihan päästä.
Ei ihan päästä, mutta ei se nyt niin tärkeää olekaan.
Niin. Kyllä jokainen varmaan, eikö me olla yhdessä sitä mieltä, että jokainen voi olla just se mikä on.
No juuri näin. Juuri näin.
Kiitoksia ja hyvää jatkoa. Kohti 200 vuotta, eihän siihen menee enää kuin 30 vuotta.
Se menee nopeasti tällä vauhdilla. Hei, kiitos sinulle.